Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я мене звати Олена Соковська. Традиційно в цьому часі розпочнемо програму «Денну катехезу». Отже, на зв'язку сьогодні з нами отець Юрій Зелінський. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю всіх дуже сердечно, так як завжди.
І радію, що ми знову з вами можемо спілкуватися і продовжувати цикл програм формування християнського характеру. Ми говорили в останній програмі про чистоту людського серця. І, ну, звичайно, не можемо обминути цю тему про те, як би найкраще підготуватися до покаяння, до покути. Що означає покута в нашому житті, адже вона допомагає нам очистити серце ще більш ретельніше, якби нам хотілося, можна навіть так сказати. І, звичайно, що ми, незважаючи на наше намагання до ідеалу наслідувати Господа Ісуса Христа, ми все одно не зможемо повноцінно відповідати Божій природі, адже природа є Божа, а ми є людиною. І ми можемо лише ось з кожним кроком удосконалюватися, але також маємо пам'ятати, що ми є люди, і ми є грішні, і ми є слабкі, і ну, ми завжди, бодай думкою, бодай занедбанням, будемо сходити з цієї дороги ідеальної, з цієї дороги Божої. Але ця саме властивість покути нам буде допомагати знову повернутися, знову стати на ту дорогу, на якою йшов Ісус Христос. Ну, але це так мої роздуми, отче, а зараз хочу вам надати слово, щоб більше ви сказали, більше нас скерували в цій темі, щоб ми все ж таки продовжували формувати християнський характер кожний сам собі.
Так, дякую, дуже дякую. Тема глобальна, тема основна про покуту в нашому житті, яка так стисло пов'язана з наверненням. Я так задумуючись над цією темою, вже багаторазово питаю самого себе, для чого це все? Чому я маю покутувати? І що це таке ця покута? Власне, хотів би поділитися, не знаю, напевно не встигну сьогодні поділитися всім, що хотів би вам передати, як священик, як монах, як капуцин, як просто християнин. Бо вже за мною 60 років життя і наближається мета. Наближається мета, наближається зустріч основна, вирішувальна з Ісусом Христом на суді. І я усвідомив собі, що покута так стисло пов'язана з покаянням, каяттям. Це дорога мого навернення до Бога, щоб я його полюбив і над усе, на 100%, не на 99 навіть, не на 60, але на 100, віддав йому серце повне, бо основна Божа заповідь, як ми вже, напевно, знаємо всі, то люби Господа Бога всім серцем своїм, з усіх своїх сил, усією своєю думкою, усіма своїми почуттями, постав його на першому місці, щоб там не зайняв його місце якийсь ідол, якась справа, якась робота чи інша особа, чи навіть ти сам. Так що я розумію, що покута веде до того, щоб любити Бога над усе, з'єднатися з ним і внутрішньо очищуватися. Так як ви сказали на початку, ми є слабкі і грішні. В нас діє сила зла, сила гріха. І нам тому потрібно чути проповідь про покаяння. Коли відкриємо Євангеліє, наприклад, від Марка 6 главу, Ісус посилає своїх учнів, апостолів, і вони проповідують, щоб люди покаялися. Це є ця сама проповідь, якою Ісус розпочав свою публічну діяльність. Покайтеся і вірте в слова Євангелія. Це найкраща новина, яка існує у світі. В цьому океані різних інформацій, які просто оточують нас і атакують навіть нас. Євангеліє являється сіллю землі, світлом для людських сумлінь, для твого серця, силою відродження. Тому я би хотів власне зосередитися на цьому слові «покута». Що ж таке покута? Я задав собі трошки такий зусил і задав в інтернеті питання, а що це таке покута? Да? Mm-hmm. Там по-різному можна отримати відповідь. Перше – це визнання своєї провини, вияв жалю з приводу скоєного зла. Це, так скажемо коротко, каяття моє перед Богом чи перед скривдженими мною людьми. Моє вибачення, наприклад. Далі, другий вимір слова покута в церковному значенні – це є пов'язане з якоюсь карою, так, за мої злі вчинки, за мої провини, а навіть за великі злочини. Тому це називається з грецької мови епітимія, власне. Ну, то, власне, є, це слово грецьке означає якусь кару. Але ця кара має значення виховне і лікувальне має. Священник накладає, коли зізнаємося перед ним, накладає на нас якісь покутні діла. Не обов'язково це мусить бути завжди якась молитва. Накладає на каяльника відповідно до тяжкості скоєних ним гріхів. І головна мета покути є зцілені душі від таких хворобливих станів, хворобливих гріховних напрямків. І власне, в правилах святих отців церкви покаяння, власне, зоглядається як лікування нутра, очищення, відновлення. Бо воно дійсно спричиняє очищення нашої душі, нашого сумління. І є стимулом, щоб не повторювати зла, зійти з гріховної шляхів в майбутньому. І покута – це не плата за гріхи, так як інші, може, хтось думає. Заплатив Ісус за наші гріхи. І то є добра новина. Ми говоримо про цю покуту, покаяння в контексті формування характеру Ісуса в нас. Тобто уподібнення нашого Ісусу. Основна дія Духа Святого, основна мета прийняття хрещення і інших таїнств, і наших щоденних пошуків Бога, відкриття на Його Слово. І стати як Ісус, так в думках, як і в словах, як і в чинках, і в ієрархії цінностей. І ми стаємо християнами не автоматично через святе хрещення, але через свідоме і добровільне прийняття Ісуса в своє життя, запрошення в своє серце і оголошення Його моїм єдиним Господом, моїм єдиним Спасителем. І перше, що нам для цього необхідно робити, то є, власне, каятися. Покаяння, як читаємо в нашому катехізмі, зараз відкрию, повинно бути перш за все внутрішнім. Це 1430 номер і наступні в катехізмі. заклик Ісуса до навернення і покаяння не передбачає насамперед зовнішніх таких проявів покути. Тобто, як то було в Старому Завіті і ще в Новому Завіті, в християнській традиції монастирській, волосяниці, попелу. Хоча цей зовнішній знак залишився в попільну середу, але це теж зовнішній прояв, як піст і різні умертвіння. Перш за все йдеться про навернення нашого серця, тобто про внутрішнє покаяння. З цього потім йдуть вчинки покути, які я добровільно звершую. Внутрішнє покаяння, як нас повчає катехізм в наступному пункті, є корінною переоцінкою цього життя, поверненням, наверненням до Бога усім нашим серцем. Далі, припиненням дії гріха. Щось треба робити, щоб не повторювати, щоб зненавидіти цей гріх, щоб він став нам осоружним. Далі, це є відвернення розуму і серця від зла, яке давало мені тимчасову і дуже коротку якусь насолоду. Внутрішнє покаяння є теж відразою до злих вчинків, які ми вчинили. Водночас воно містить бажання і постанову змінити своє життя. Це дуже важлива справа. І тому товаришує надія на Боже милосердя і довіра, що Бог мене не покинув і що Він дуже радіє з мого каяття, посміхається мені, обнімає мене, коли я вертаюся до нього. Хоче мені вділити такий батьківський, материнський поцілунок в любові. Так як в цій притчі про блудного сина, який вертається в очі дім. Навернення серця супроводжує біль і такий спасенний смуток, який святі отці називали скорботою духа чи жалем серця. Бо серце наше, на жаль, я про це вам говорив на попередній катехезі, воно закам'яніле дуже. І воно тяжко сприймає Боже Слово, а ще тяжче вирішує щось змінити на краще. Тому я тут ще раз хотів би процитувати, що серце людське лукаве над усе у світі і ледаче. Цитата з пророка Єремії, 17 глава, 9 вірш. І що Господь відвідує серце і випробовує наше нутро, щоб кожному відплатити за його діяннями і плодами теж його вчинки. Плодами аж до дня вічності, коли суд прийде на остаточний суд. І тому це серце потребує навернення. Наверни нас, Господи, до себе, і ми повернемося до тебе. Плач Єремії, 5 глава, 21 вірш. Тож Бог дає нам силу, щоб ми могли починати життя краще на ново. І розкриває перед нами велич своєї любові. І щоб наші серця були звільнені від будь-якого жаху, тривоги і гріховного тягаря, а починали більше боятися ображати Бога гріхами і наших ближніх. Цього Дух Святий дає серце сповнене страху Божого. людське серце навертається, коли дивиться на серце Ісуса, на розіп'ятого на хресті Господа, якого зранили саме наші гріхи і убили. І це, що я вам зараз говорю, це може вам відкрити лише Дух Святий, який за словами Ісуса докоряє світові, тобто і кожному з нас за гріх, показує нам наші внутрішні гріхи. Любі, тема насправді глобальна. Я би хотів ще підкреслити один текст з Євангелія від Матея, 11 глава, з 20 вірша. Там говориться про те, як Ісус почав докоряти деяким містам в Галілеї, таким як Хоразин чи Вецаїда, де в яких відбулося найбільше його чуд, і в яких він дуже часто проповідував. Ісус вживає слово, таке страшне слово, горе, горе тобі, хорозе, хоразина, горе тобі, Вецаїдо, бо якби чудо, що в вас відбулося, сталося в Тирі і Сидоні, тобто на це міста на побережжі Середземного моря, язичницькі міста, в яких Ісус не проповідував, перебував в околицях Тира і Сидона, але не був посланий до язичників, бо він був посланий перш за все до синів Ізраїля. Ісус каже, якби ці чуда і ці проповіді вони почули і побачили, вони б давно покаялись у волосяниці та в попелі. І тому кажу вам, що Тирові і Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. А ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса, аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в Содомі, він лишився би аж досі. Тому кажу вам, я цитую слова Ісуса, землі Содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Я готував цю проповідь і хотів більше дізнатися, що означає це слово «горе». Воно має теж кілька значень. Наприклад, у випадку якоїсь події горе означає біду, лихо, якесь нещастя. У випадку людських емоцій це слово означає негативно забарвлений емоційний процес, пов'язаний з душевними переживаннями, печалю, сильним, глибоким смутком, скорботою внаслідок якоїсь втрати чогось, втрати чогось або втрати когось. А в біблійній мові слово «горе», як я прочитав в коментарі до цих слів Євангелія, означає в серці Ісуса біль, а навіть обурення на закам'янілість людських сумлінь, людських сердець. І також є провіщенням кари за гріхи. І треба підкреслити, що в устах Ісуса слово «горе» не означає якогось прокляття, але заклик до навернення, до каяття, до покути, власне. І я думаю, що тут для нас тяжіє дуже велика відповідальність, бо ми живемо в такій християнській традиції, в католицькій традиції віри, і нам дано Богом набагато більше. Маємо доступне Слово Боже, різні видання Біблії, в інтернеті, християнські сайти, книжки, магазинчики наповнені книжками. Маємо Радіо Марія і радіо телебачення воплоченого слова. Маємо священиків, маємо щодня служби Божі, слухаємо багато проповідей, також із інтернету, і відповідальність і привілея наша дуже велика. Тому, якщо ми не послухаємось першого пророка, який готував прихід Ісуса, тобто Йоанна Хрестителя, то нам може бути дуже складно судного дня. Йоанн Хреститель проповідував в пустині, і чули люди: «Покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне». І далі фарисеям і садукеям, які приходили до нього хреститися, він такими різкими словами говорив: «Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого Божого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння». І не гадайте, що можете самі собі казати: маємо за батька Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, але за мною йде, власне, потужніший від мене. Він вас буде хрестити Духом Святим і вогнем. І хочу вам сказати, що в нашому реабілітаційному центрі в Старокостянтинові, коли напередодні праздника Зійшестя Святого Духа, ми влаштували з хлопцями молитву, власне, до Духа Святого. І більшість з них, а було десь 15 осіб на молитві, більшість відчула такий вогонь в своєму нутрі, що просто деякі, хочу вам сказати, не могли стояти на ногах. Треба їх було підтримати, а деякі просто сіли. Один наш підопічний потім говорив: «Брат Юрій, такий вогонь я відчував внутрі. Щось несамовите, я ніколи в житті такого не відчував стану. Хотілося мені пити, але шукав води, чистої води, але не знайшов, не було поруч. Але то був вогонь очищення, вогонь Божої любові до тебе». Цей чоловік був на той час в процесі підготовки до сповіді. І не було бар'єр для Духа Святого, щоб війти в його нутро, тому що він був вже розкаяний в серці, він пережив внутрішнє покаяння дуже глибоко. І Святий Дух йому показав вже, в чому має навернутися. Сьогодні, любі брати, від десь приблизно 500 років, коли Марія з'явилася в Гуадалупе, в Мексиці, на початку 16 століття, і потім протягом цих віків з'являлася багаторазово в різних куточках світу. Віримо, що і в нашій Зарваниці з'явилася, а 100 років тому в Фатімі. Кличе, як власне цей остаточний, найбільший пророк, який готує прихід Ісуса, кличе до чого? До молитви серця, до навернення і до покути. Так що вона готує церкву і людей, які можуть дізнатися про те, що там відбувалося, в цій Фатімі, ще до жовтневої революції. Хотів би вам сказати, що це є важливе. І сьогодні встигну тільки ще передати вам один дуже важливий вимір чи частину покути. То є неустанна переміна нашого мислення. Дивіться, це метаноя з грецької мови. І про це ми читаємо в посланні до Римлян в 12 главі, в 2 вірші. Будь ласка, цитата. Не сподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтеся обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Ось, можливо, ми не думали, або рідко думали про це, що покутувати – це прийняти Божий спосіб мислення. Божий спосіб мислення. І коли, приклад, знову ж біблійний, євангельський приклад, коли Ісус наставляє свого апостола Петра, і треба йому зробити серйозне зауваження. Бо Петро, щоправда, під натхненням Духа Святого говорить про Ісуса: «Ти Христос, Бога живого Син». Ісус каже: «Ти щасливий, ти блажений, Симоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, але мій Отець Небесний. І я тобі заявляю, ти Петро, ти скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву, і пекельні ворота її не подолають. І тобі саме дам ключі Небесного Царства». І то влада зв'язування, розв'язування на небесах того, що він зробить на землі. Але коли Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і багато страждати від старших, первосвящеників і книжників, лідерів духовних вибраного народу, і бути вбитим, а на третій день воскреснути, Петро цього абсолютно не міг сприйняти, і взявши Ісуса на бік, став йому докоряти: «Пожалій себе, Господи, хай не станеться це з тобою». А Ісус, обернувшись, сказав Петрові: «Геть, сатано, від мене». Тобто можна сказати, що Ісус не стільки апостолу це сказав, що цьому духу, який відволікав Ісуса від спасительної жертви. «Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». І власне тут є наша важлива частина покути, коли ми приймаємо Божі думки. Тим більше, що вже Дух Святий через пророка Ісаю говорив нам наступне слово, 55 глава з 8 вірша. «Думки бо мої, не ваші думки, не ваші людські, дороги мої ваші людські, не мої дороги, слово Господнє. Бо так як небо вище від землі, так мої дороги вище від ваших людських доріг, і мої божественні думки вищі від ваших людських думок». Власне. Тому тут то є дуже важливе слово, бо я є переконаний, що більшість католиків протягом майже всього свого життя думає більше по-людськи, а не по-божому. А чому, що так мало ще слухаємо Боже Слово? Так рідко ми читаємо Слово. Так рідко виділяємо час, щоб з інтернету послухати добру християнську проповідь. Або так в будний день, маючи час, не хочеться нам прийти, хоча священики проповідують Слово. Завжди можна було би щось зловити для свого духовного розвитку. І скільки ж разів до мене підходили люди і дякували за проповідь Слова, яке торкалося їх, а навіть їх просто зціляло. І казали, що я думав так. Думала, що штучне запліднення – то є щось добре. Тому я думала щось таке зробити, але на проповіді я почула, що це є пов'язане з аборцією, з маніпуляцією людським життя. І я відвернулася від цієї думки про штучне запліднення. Наприклад, або так само, що стосується, наприклад, контрацептивів в подружньому інтимному житті, або що стосується, наприклад, мастурбації, коли молоді люди мають проблему, дорослі чоловіки чи жінки, і сьогодні світ грішний, і демони брешуть і говорять, це нормальне, це фізіологія людська. Якщо не будеш цього робити, тобі ти будеш хворіти, власне, відкинути бісівські думки, взяти їх в полон і покласти у підніжжя Господнього Христа. Сказати, більше Бога слухатися слід, ніж людей. І то є знову ж такий біблійний принцип. Тому що набирайтеся біблійних знань, набирайтеся Божої мудрості, яка є на спасіння. Здається, що ми дуже замкнені ще на Боже Слово і несерйозно ставимось до першої частини служби, тобто літургії Слова Божого і проповіді. Ми часто приходимо з мотивацією, а я прийшла чи прийшов. Ну, щоб Бог був такий обов'язок, бо подумав, що посповідатися, причаститися тіла і крові Христа, і не звертаємо на це уваги, що священик говорить, з якому, яким помазанням це говорить, як це може мені допомогти. І я завершу цитатою з пророка Єремії. То є з 15 глави, 16 вірш. Хай це буде для нас вказівка, як маємо покутувати. Коли твої слова надходили до мене, я їх проковтував. Слово твоє було радістю для мене і веселощами мого серця, бо я ношу твоє ім'я, Господи, Боже.
Амінь. Дякую вам. Отче, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що з нами на прямому зв'язку брат-капуцин Юрій Зелінський. Ми зараз говоримо на тему покути, як покута має, яка вона має бути справжньою, що означає мислити так, як мислить Господь, і чому нам так важко зрозуміти мислення Господа. Запрошуємо вас до спілкування. Є в нас наступні номери телефонів, будьте уважні. Код міста Києва 044 577-56-46 і два мобільних оператори 098-658-1760 093-272-07-45. Отож, очікуємо на ваші дзвіночки з вашими запитаннями. Отже, хочу вас запитати, поки так очікуємо на наших слухачів. Я також пригадую, коли ми читаємо у Святому Письмі про... Тільки, правда, можливо, от я зараз можу зараз помолитися. Чи там точно про покуту, чи там просто про самий піст. Коли Ісус каже, що намасти голову олією і гарно вдягнися, щоб по тобі не було видно, що ти зараз переживаєш, тільки от кажу, не пам'ятаю, чи то піст, чи то покута. В який спосіб, чи ми маємо всім казати, що от я зараз переживаю такий час в нашому житті, чи ми маємо це свідчити, чи так, як Господь закликає, що зайди в кімнату, закрийся і там молися?
На наше християнське життя покутне життя, і не на показ. Тому... То є там 5-6 глава від Матея, власне, Нагорна проповідь Ісуса. І покута необхідна, щоб спастись і щоб приготуватися на вирішувальну зустріч з Богом. Але нагору зовнішні ознаки покути повинна супроводжувати внутрішня переміна, бажання, таке думати як Господь, відкритись на Його Слово, переоцінка нашого життя. Це не обов'язково ходити взимку в сандалях, сандалах і без шкарпеток, наприклад, або поститися в середу і по п'ятницям на хлібі і воді. Можна такий піст прийняти, якщо є таке Боже натхнення до цього. І щира, чиста мотивація. Я надоложую Богові за скоєні мною гріхи. Я на славу Божу це роблю, а не щоб собі чи іншим показати, який я святий, який я молодець. Бо Бог дуже швидко буде екзамінувати нас. Якщо, наприклад, я скажу, ну, знаєте, в мене з заздрощами нема проблем. Я так тішуся успіхами інших, матеріальним становищем інших. Якщо ти так себе вважаєш таким вже досконалим, то швидко перевірить тебе, повір мені.
Це так. І ми дуже часто, насправді, як ви ось ще навели приклад, так кажемо про себе дуже добре і, ну, оцінюючи, наче, якщо ми, ось наші намагання, наші старання, вони підтверджуються раз за разом. Наприклад, ми поставили собі постанову там вранці молитися певними молитвами, і день у день у нас вже вдається там протягом місяця або двох місяців молитися саме ось так, як ми пообіцяли Господу. То дуже часто так, як ви кажете, буває потім якась ситуація, що ти навіть вже не задумуєшся, і ти, ну, сходиш, не витримуєш в тій чи іншій молитві, тому що чи хтось з твоїх близьких підійшов тебе відволік, чи хто тебе щось попросив, чи ти навіть банально заспав, і ти вже не настільки ідеальний. Але в цьому, мені здається, нам Господь допомагає зрозуміти, що в нашому житті залежить не усе від нас, а що ми маємо звертатися до нього про ту допомогу. Адже коли людина буде відчувати в собі таку силу, іначе що вона ось все може зробити, то навіщо тоді їй буде Господь?
Обов'язково треба смирятися перед Господом Богом, щоб приносити плоди покути. І в Старому Завіті герої, яких, про яких згадується в різних книгах, навіть цар Давид, вони ще не знали цієї спасительної жертви Ісуса Христа. Тим не менше, власне, Давид, наприклад, про якого я буду ще вам, думаю, розказувати, дай Боже, на наступній катехезі, він і постив, і плакав, коли народилася перша дитина, але з неправого ложа, з Батшеби, жінки його солдата, якого він потім ще все ж таки убив, то він покутував. Він бо думав, бо може Бог змилосердиться надо мною, залишить дитину живою. Ну, але коли дитина померла, бо так пророк йому сповістив, що це, ну, він перестав постити, і Бог сказав, хіба я можу його назад повернути? Ні. Але найважливіше, що вам скажу, з цього псалму покаянного, що для нас вже нехай буде причиною для роздумів, щоб покутувати по-справжньому, Давид молиться, провини, бо мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Тобто постійно пригадувати собі свою гріховну поведінку. Не тому, що гріхи не прощені, вони прощені, але коли я забуваю про скільки мені Господь простив, якщо я сповідаю людей, які через аборт або не через аборт вбили інших людей, то така особа, як собі пригадує, що вона скоїла, і потім має цей гріх перед собою постійно, то вона не буде так швидко знову грішити. І це буде життя в покуті, власне. Так що тут дуже важливо пригадувати.
Дякую
вам. Сатана використовує, щоб нас осуджувати. Ми даємо відсіч злому духу і сказати, провина мого гріха прощена, я пам'ятаю, Бог мені не буде згадувати більше, а я також молюся, щоб Господь чисте серце створив мені і відновив в моєму нутрі потужний дух.
Амінь. Дякую вам, отче, дорогі радіослухачі. З нами на зв'язку був брат Капуцин Юрій Зелінський. Ми говорили про покуту. Програму вже шукайте на нашому сайті. Дякую вам ще раз, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.